vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə. Bu xəbərlərdə. Müxalifət partiyalarının yaratdığı təşəbbüs qrupları Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edib. Gəncənin 70%-i yarım aydır susuz qalıb. Qəzzadakı məktəblər İsrailin Həmasa qarşı əməliyyatlardan bəri ilk dəfə olaraq açılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Müxalifət partiyalarının yaratdığı Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət adlı təşəbbüs qrupları, təşviqat qrupları Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət ediblər. Onlar Sabirabad, Xaçmaz, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Zaqatala və Neftçala rayonlarında imza toplayan fəallardan təqib olunduqlarını deyirlər. Respublikaçılar təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı.
İmza vərəqələri götürdüyümüz gündən rayonlardan icra nümayəndələrinin, bələdiyyə sədrlərinin, büdcə təşkilatı rəhbərlərinin və polisin imza kampaniyasına qarşı, xüsusən imza toplayanlara qarşı müxtəlif təzyiqlər etdiyi haqqında məlumatlar alırıq və həmin məlumatlar gündəlik olaraq toplanılır və Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur. Bu, cinayət tərkibli əməldir və bu əməl sahibləri cinayətə yol verirlər. Əgər normal hüquqi dövlət olarsa, həmin insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Gülağa Aslanlı. Yanvarın 22-sində polis Sumqayıt şəhərində Müsavat Partiyası şəhər təşkilatının bir neçə fəalını saxlayıb. Bir neçə gün əvvəl isə Sabirabad rayonunda imza toplayan iki nəfər saxlanılıb. Polis onların üstündən narkotik maddə tapdığını deyir. Martın 18-inə təyin olunmuş referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Gəncənin 70%-i yarım aydır susuz qalıb. Səbəb isə Gəncə elektrik şəbəkəsinin şəhərə su paylayan iki böyük su anbarına və 15-dən çox artizan quyusuna verilən enerjini kəsməsidir. Gəncə su kanal şirkətinin elektrik şəbəkəyə 13 milyon manat borcu var. Su kanal şirkəti isə deyir ki, əgər əhali suya görə yığılan 9 milyon manat borcunu ödəməsə, suyun verilməsi mümkün olmayacaq. Türkiyədən Azərbaycana avtomobil gətirən yük maşını yanıb. Hadisə dünən gecə saat 2 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində baş verib. Volvo markalı treylerin təkərlərində sürtünmə baş verib, maşın yanıb. Volvo ilə yanaşı qoşquda olan 7 ədəd Honda markalı avtomobil də yanıb. Xəsarət alan yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qəzzadakı məktəblər İsrailin Həmasa qarşı əməliyyatlarından bəri ilk dəfə olaraq açılıb. 200 min fələstinli məktəblinin dərslərə qayıdacağı gözlənilir. Məktəblərin çoxu 3 həftə davam edən münaqişə zamanı sığınacaq kimi istifadə olunurdu. Bu arada isə Fransa prezidenti Nikola Sarkozy göstəriş verib ki, Livan sahillərində olan frigat hərbi gəmisi Qəzza sularına yan alsın. Gəmi silah qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparacaq. Fransa prezidenti bildirib ki, göyərtəsində vertolyot olan frigat Misir və İsrail arasında razılaşmaya uyğun fəaliyyət göstərəcək. Gəmi Qəzza yaxınlığındakı beynəlxalq sularda yerləşəcək. İran ABŞ-ın ittihamlarını rədd edib. İranın İraqdakı səfiri deyib ki, ölkəsinin İraqda bu ay keçiriləcək seçkilərə təsir eləmək niyyəti yoxdur. Səfir Həsən Kazemi Qomi deyib ki, bu cür ittihamlar İraqlılara təhqirdir. Bu həftənin əvvəlində Amerikanın Müdafiə Departamenti Konqresə təqdim elədiyi məlumatda bildirib ki, rəsmi Tehran İraqda seçkilərdən istifadə edərək öz təsirini bu ölkədə uzatmaq niyyətindədir. Yanvarın 31-də İraqda əyalət seçkisi keçiriləcək. Qazaxıstan və Hindistan nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıqla bağlı saziş imzalayıb. Sənəd Qazax prezidenti Nursultan Nazarbayevin Dehliyə səfəri zamanı imzalanıb. Sazişdə Hindistanın elektrostansiyası üçün Astananın nüvə yanacağı göndərməyə nəzərdə tutulur. Sazişdə eyni zamanda Hindistanın Xəzər dənizində Satbayev neft yatağının işlənməsində iştirakı da qeyd olunur. Və sonda Hindistanın baş naziri Manmohan Singh bugün ürəyindən əməliyyat olunub. 76 yaşlı nazirin səhhətinin 7 saatlıq əməliyyatdan sonra stabil olduğu bildirilir. Baş nazir sinəsində ağrılardan şikayət edirdi. Həkimlər onda arteriyaların tutulmasını aşkarlayıb şuntlamaya ehtiyac olduğunu bildirmişdi. Əməliyyatdan sonra bir neçə həftə ərzində baş naziri ölkənin xarici işlər naziri Pranab Mukherjinin əvəzləyəcəyi bildirilir. Ancaq bu xəbəri hələ ki rəsmilər təsdiqləməyiblər. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdi Sevinç Cənzadədən. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də saat 6-da dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz PEK vasitəsilə və internet səhifəmizə daxil olmaqla. Azadlıq radiosu.az saytıdır. Bu saytda son məlumatlar da var və son məlumatlar da siz o ki var tanış ola bilərsiniz. Yəni bizdə hər zaman yeni təsdiq edilmiş məlumat daxil olan kimi biz saytımızda yerləşdiririk. Son məlumatları isə xəbərlər buraxılışından siz dinləyirsiniz hər saatin başında. Və biz keçirik beynəlxalq səviyyəli məsələ hadisələrin sonraki inkişafına və ümumiyyətlə bu gözləntilərə. Barack Hüseyin Obama dünən and içdi, o Amerika Birləşmiş Ştatlarının 44-cü prezidentidir. Gözləntilər kifayətə çoxdur. Onun çıxışını müxtəlif saytlar dünyada, səbətməsə 100 minlərlə sayt çıxışını tam şəkildə dərc edilir. Hətta Azərbaycanda da onu Azərbaycan dində dərc edən saytlar var. Orada bir növ çağırışlar olub, yəni əməkdaşlıq barədə, terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə barədə xahişlər, insanların rifahı istiqamətində atılacaq addımlar barədə, birgə addımlar barədə çağırışlar olub. Amma Azərbaycanda Obamanın gəlişi ilə gözləntilər demək olmaz ki, tam fərqlənir, amma istənilən halda fərqlənir. Çünki Azərbaycan dünya ölkələrindən biridir və Azərbaycanın öz istəkləri, arzuları və inkişaf perspektivləri var. Dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Fərhad bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəldiniz.
Salam verirəm sizi. Siz mənimlə birlikdə biraz əvvəl hüquq, insan haqları ilə bağlı olan vəziyyətə aid olan məsələlərə qulaq asdınız. Çünki Obamanın gəlişi ilə məhz bu sahədə də kifayətlə çoxlu gözləntilər var və ilk növbədə, misal üçün, səhər tezdən Bakı vaxtı ilə üzə çıxan ilk məlumat oldu ki, Barack Obama Guantanamo-dakı hərbi bazada hərbi tribunalların belə deyək, həyata keçirməsini təxminən 4 aylıq saxladı.
Bəli, saxladı
120 günlük.
Bəli, saxlayıb.
Müəyyən bir aydınlığa gətirmək üçün vəziyyətdə və bu bir neçə gün, bu müddət bundan əvvəl 11 sentyabr hadisəsində günahlandırılacaq 5 nəfərin məhkəmə işinin startında bir neçə saat qalmış olaraq baş verdi. Yəni onların işi də saxlandı. Güman ki, aydınlaşdırmaq istəyir, məsələ əsas nədən ibarətdir. Amma onun bax bu addımları müəyyən bir dalğa verəcəkmi bütün dünyada? Siz necə düşünürsünüz? Yəni?
Biz əlbəttə ki, əvvəlcədən dəqiq bir proqnoz vermək mümkün deyil. Biraz spekulativ məsələdir. Lakin həm onun seçki kampaniyasına baxsaq, həm də eyni zamanda bu bir bilirsiniz ki, milyonlarca insan qarşısında Barack Obama danışdı. Yəni bunlara eləcəm vədini verdi. Onlar analiz eləsək, əlbəttə bəzi şeylər demək mümkündür. Amma biz yenə də bunu bilməliyik ki, bir siyasətçinin vədi ilə, həyata keçirdiyi siyasət ilə bundan fərqli şeylərdir. Yəni bunları deyib, bunları icra edəcək əlbəttə ki, mənasına gəlmir. İnsan hüquqları məsələsinə gələndə, Guantanamo bazası Amerikanın üstündə bir ayıb idi, sözün həqiqi mənasında. Çünki Amerikalılar onu öz ölkələrin xaricində, Kubada da bilirsiniz, Guantanamo bazası yerləşir, orada yerləşdirib, öz qanunlarını oraya şamil eləmirdilər. Və onlar deyirdilər ki, Guantanamo-da biz öz konstitusion təminatlarımızı oraya şamil eləmirik. Onlarda belə bir qayda vardı. Şəkillər də çıxmışdı internetdə. Görərdiniz ki, onlar həqiqətən insanlar qeyri-insani bir şəraitdə saxlanılır orada. Və bu da deyim sizə, düzdür. Arada Amerikanın Ali Məhkəməsi bir qərar çıxartdı. Dedi ki, Amerikan qanunlarda şamil olunmalıdır. Amma bu orada gələn hərbi tribunalların belə deyim icraatına çox bir təsir göstərmədi. Məhz buna görə Obama belə radikal bir şəkildə oradakı şeyləri dayandırdı. Onu da qeyd edeyim ki, sizə Obama bunları harada dayandırmalı idi. Siz bilirsiniz ki, siyasətdə bəzi adımları siyasətçilər məcbur atırlar. Çünki ya onlar buna dair bir söz veriblər və yaxud onların imici bunu tələb edir. Bilirsiniz mi? Yəni, məsələ, İsrail bilirsiniz ki, Qəzzadan öz ordularını çıxardı. Mən düzün desəm, gözləyirdim ki, bu biraz daha geç çıxaracaq, amma məsələ buydu ki, əlbəttə ki, orada ordunu qalmağın heç bir mənası yox idi, Qəzzada ordunu qalmaq, amma Barack Obama bu siyasətində belə başlayıb, o imicinə başlaya bilməzdi ki, Qəzzada İsrailli orduları Qəzzanı işğal edib.
Mən sizə bir məsələ də əlavə edim, kifayət qədər çoxlu fikirlər vardı ki, məhz Obamanın inaqurasiya mərasiminə qədər İsrail bütün bu əməliyyatını bitirib çıxaracaq. Hətta Artur Lenka, mən bu studiyada sual verdim İsrailin Azərbaycandakı səfirinə ki, bax belə məlumatlar var, doğrudanmı bu həqiqətə uyğundur yoxsa yox? O arzuladı ki, nə qədər tez bitsə, bir o qədər də yaxşıdır. Amma konkret tarixin ortada olması məsələsini təqzib etdi. Yəni, nə vaxt bitəcək, o vaxtı bitəcək. Amma gözləntilər özünü doğrultdu.
Doğrultdu və gördünüz kimi də, yəni, Obamanın işə başlamağı ilə İsrail ordularını dərhal oradan çəkdi. Burada bilirsiniz, bu Obamanın danışığına qayıtmaq. Yəni, istəyənlər əlbəttə bunu CNN kom saytından tam mətin orada var, orada baxıb tanış ola bilərlər. Burada Barack Obama deyir ki, mən deyir bütün millətlərə və bütün hökumətlərə uzaqdan səslənirəm. Əgər deyir siz dinçlik və belə yəni belə pis içində yaşamaq istəyirsinizsə və dignity, yəni layaqət içində bizdir, həmişə Amerika olaqsın dostunuz olacağıq və Amerikada öz liderlik mövqeyini sürdürəcəyini burada bir daha təkrarladı. Yəni biz liderimizi davam etdirəcəyik. Bunu hər deyir ki, mən deyir ən böyük kapital, yəni kapital sərmayə sahiblərinə və ən kasıb insanlara, hətta deyir, mənim atam doğulu kənddəki insanlara da səslənirəm ki, biz Amerika olaraq biz öz funksiyalarımızı yerinə yetirəcəyik. Sonra burada bilirsiniz, indiyə bilmərəm bu nə qədər həqiqəti əks etdirir. Burada Barack Obama bir söz deyir, deyir ki, biz deyir, nə inkar edirik? Deyir ki, biz öz ideallarımız ilə öz təhlükəsizlik arasında seçki aparacağımızı, tezisini. Biz deyir, bu tezisi rədd edirik. Bildik ki, əlbəllər George Bush'un belə bir tezisi vardı. O demişdi ki, biz ideallarımız ilə, yəni demokrasiya idealları, insan hüquqları idealları və öz təhlükəsizliyimiz, həm burada iqtisadi təhlükəsizlik var, həm siyasi təhlükəsizlik, milli təhlükəsizlik deyir, biz seçməliyik yəni. Bush'un belə bir tezisi var idi və bu o demək istəyirdi ki, biz bəzən təhlükəsizliyimizi seçirik, bəzən yox, çox vaxtda təhlükəsizliyimizi seçirik, öz ideallarımızı arxa plana qoyuruq. Obama bu fikri rədd edir. Biz də bu fikri rədd edirik. Çünki deyir ki, bizim atalarımız bu ölkəni yaradanda onlar hüququn üstünlüyü və insan hüquqlarına inanaraq bu ölkəni yaradıblar. Biz də bu idealları və bir çox çətin mərhələlərə keçiblər. Bizim qarşılaşmadığımız mərhələləri. Biz də bunları keçə biləcəyik. Yəni deyir ki, heç bir səbəb yoxdur ki, biz belə bir şey eləyək. Yəni ideallarımız bir də təhlükəsizliyimiz. Barack Obama bunu rədd edir. Sonra bilirsiniz ki, Barack Obama'nın müsəlman dünyasında bir mesajı vardı. Orada yeniliklər təklif edir, sonra deyir ki, əlinizi uzatsan, biz əlinizi sıxacaq. Ha, belə Barack Obama'nın mesajlarından birisi də budur ki, deyir, korrupsiya yolaşmış hökumətlər, məsələn, avtoritar hökumətlər bilsinlər ki, onlar səhv yoldadılar.
Ona toxunarıq. O ayrıca məqamda toxunarıq. Amerikan xarici siyasəti barədə bu avtoritar rejimlərə mesajını da səsləndirəcək. Çünki bizim əməkdaşımız Qorxmaz Əskərov bu məqamlar barədə bizə məlumat verib və onun səsini mən təklif edirəm indi qulağa salsaq. Misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasəti və iqtisadiyyatındakı addımlar barədə olan gözləntilər haqqında Qorxmaz Əskərov.
Xarici siyasi məsələlərdə diqqəti cəlb edən oldu ki, Obama bildirdi ki, müttəfiqləri ilə daha geniş əməkdaşlıq quracaq. Belə bir pasaj getdi onun çıxışındakı. Biz hesab edirik ki, təkcə gücdən istifadə etməklə öz maraqlarımızı irəli apara bilmərik. O bildirdi ki, hətta faşizmlə vuruşanda təkcə raketlər, silahlar yox, həm də ideologiyanın gücü və müttəfiqlik məsələdə böyük önəm daşımışdı. O bildirir ki, gücümüz bizim onu nə cür istəyirik, o cür istifadəmizlə həyata keçirilə bilməz. Bizim gücümüz məhz onda işləyir ki, onda artır ki, biz o gücü düzgün şəkildə, səmərəli şəkildə işlədirik və ədalətli şəkildə işlədirik. Müsəlman dünyasına mesaj verərək bildirdi ki, biz müsəlman dünyası ilə qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan yeni münasibətlər quracaq. Diktaturalara mesaj verdi. Barack Obama bildirdi ki, deməli, hakimiyyətə korrupsiya, aldatma, narazların səsini susturmaqla yapışıb qalmışlara. Mənim sözüm odur ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Lakin biz yenə də onlara əlimizi uzatmağa hazırıq, əgər onlar yumruqlarını boşaltmağa hazırdılarsa. Qısaca söyləsək, xarici siyasi istiqamətdə deyilənlər bu qədər idi. Daxili siyasi istiqamətdə Barack Obama geniş islahatlar vədidir. Həm təhsil sahəsində, həm iqtisadiyyat sahəsində deyir, biz yollar dikəcəyik, körpülər quracaq. Enerji sahəsində elmə çox güclü yer ayıracağını bildirir dövlətin və skeptiklərə üzünü tutub deyir ki, bəzi adamlar hesab edə bilər ki, bu işləri görmək mümkün deyil. Çətindir, həddən artıq böyük planlar qururu. Ancaq o, Amerikanın tarixini onlara xatırladıb deyir ki, azad insanlar əgər bunda qərarlıdırlarsa çox böyük işlər görə bilərlər. Barack Obama'nın çıxışında bildirirdi ki, təhlükəsizliklə Amerika dəyərlərinin süni sürətdə qarşı-qarşıya qoyulması düzgün deyil. Amerika öz təhlükəsizliyini məhz öz dəyərləri əsasında qorumalıdır. Bu kontekstdən çıxış edərək ümid edirlər ki, Barack Obama'nın ilk növbədə fikir verəcəyi məsələlər insan azadlığı, insan azadlığından siyasi azadlıqların boğulması istiqamətində keçmiş administrasiyasının atdığı bəzi addımların bir növ nəticələrinin aradan qaldırılması olacaq.
Belə, yəni bu qorxmaz əsgər məlumatı idi. Barack Obama vurguladı ki, təhlükəsizlik, hətta təhlükəsizlik məsələləri də dəyərlər üzərində, dəyərlər prizmasında yanaşacaq və insan azadlıqları çox mühüm məsələdir. Alınacaq mı? Yəni, həmin o skeptiklərə cavab. Siz, Fərhad bəy, necə yanaşırsınız? Yəni, skeptik yanaşırsınız bu məsələlərə, yoxsa mümkündür?
Mən bu məsələyə skeptik yanaşıram.
Niyə? Nədən?
Səbəbi çoxdur, bilirsiniz. Əlbəttə ki, birinci onu bilin ki, Amerika çox böyük dövlətdir. Barack Obama bir də nədir? Amerikanın problemi də çoxdur. Yəni, dünyanın problemləri isə bunların hamısından daha çoxdur. İndi biz durub gözləsək ki, Barack Obama bunlar hamısını bir həll gətirəcək. Birinci, onun buna vaxtı çatmaz. Bu bir. İkincisi, mən niyə deyirəm? Məsələ, Türkmenistan kimi xırda bir dövlətdən biz danışsaq, bu Amerikanı belə, üzr istəyirəm, çox maraqlandıran bir məsələ deyildir. Bilirsiniz, onun kimi ölkə çoxdur. Və həll olunması ondan daha vacib problemlər var, onu demək istəyirəm. Onlar o energiyasını, onun səylərini ora verəcəklər. Yəni, bunu birbaşa gözləmək hazır düzgün deyil. İkincisi, siz məsələ fikirləşin ki, Türkmenistanı indi ələ axtı. Tutaq ki, məsələ, Barack Obama durub desək ki, sizin ölkənizdə çox bərbat bir siyasi sistem var. Siz bunu dəyişməlisiniz, bunu desə. Nə olacaq bunun nəticəsində? Tutaq ki, bütün iqtisadi əlaqələrini kəs. İqtisadi əlaqələri indi kəsdə belə Türkmenistan bir şey itirmir, çünki onun bir ölkənin ayaqda durması üçün birinci məsələ əsas mali mənbələrdir. Mali mənbələr də Rusiya tərəfindən qarşılanır Türkmenistan üçün. Amerika heç olmasın Türkmenistan bu nəfər olacaq, bilirsinizmi? Yəni olsun, tutaq ki, Human Rights Watch Türkmenistanı həmişə tutaq ki, tənqid eləsin, o eləsin, bu olsun. Həyat davam eləmir mi? Həm davam eləyəcək orada. Yəni, heç bir şey dəyişməyəcək. Onun üçün mən sizə bir şey deyim, baxın. Xarici ölkələr, Avropa Şurası olsun, Amerikanın özü olsun, onlar diktatura rejimləri ilə də yenə bilirsiniz, belə pişim-pişim həmişə siyasət aparırlar. Çünki həqiqətən də bu daha belə produktiv bir siyasətdir. Yəni, radikal şəkildə sən bunları belə dəyişdir, bunu belə elə, yoxsa bax, mən səndən əlaqələri kəsəcəm, koruyacam, səni biabır eləcəm. Heç vaxt dövlətlər buna getmirlər. Ona da əslində bu düzgün bir addımdır, bilirsinizmi? Yəni, harası şəxsi münasibətlərlə, onları harası aparmaqla, gəzdirməklə, məsələ olur ki, bəzən onlarda belə bir siyasət var. Deyir ki, mən istəyirəm bu geri qalmış ölkələrin məmur kadrını, yüksək rütbələrini söhbət gedir. Gətdim biraz öz ölkəmdə yaşadım. Onlar həyat necə olmalıdır, bir onu görsünlər. Kesin öz ölkələrində bunu tətbiq eləsinlər. Bəlkə məsələ bu əslində daha çox məsələ produktiv bir addımdır. Məhər ki, durub o insanları tənqid etməkdir. Bir filosofun bir sözü vardı. Demiş ki, mən görməmişəm ki, kimsə tənqid edərək onu yaxşılaşdırmaq mümkün olsun, bilirsiniz. Belə bir şey də var. Onun üçün Barack Obama, biz belə bir şeydən hərəkət edirik də, Bush bunları ümumiyyətlə hiç istəmirdi. Yəni, dünyanı yaxşılaşdırmaq, düzəltmək. Amma Barack Obama istəyir. Ona görə Barack Obama'da bu alınacaq mı sual ortaya çıxır. Bunu istəmədiyinə görə heç alınmayacaq. Əlbəttə sualı soruşub cavabını axtarmaq lazım deyildi. Amma Barack Obama bunları istəyirsiniz. Həm bir kəs bunu səmimiyyətlə inanır. Yəni belə siz pressanı izləsəniz görərsiniz ki, bu çox həyəcanlı belə duyğulu danışırdı insanların qarşısında belə. Yəni dediyinə səmimi olaraq inanaraq danışdı o. Danışan bir insan olaraq bunu görüblər. Amma əlbəttə ki, həm Amerikan xarici siyasətini formalaşdıran tək Barack Obama deyildir. Orada bilirsiniz, Amerika üzrə müxtəlif, belə deyim sizə, press groups deyirlər buna, yəni təhsil qruplarından ibarətdir. Bunlar hamısı xarici siyasətdə öz əksini tapır. Onlar əvvəlcə də var idi, bundan sonra da süquta uğramırlar, davam etdirirlər. Üstəlik, Barack Obama nə qədərdir bu məsələdə belə çox istəkli can yandıran olsa bilən, dediyim kimi, yəni burada, bilirsiniz, məsələ Liviya rejimini tutaq ki, ələ alaq. Liviya rejimini bütün dünya birləşsə belə, onun dəyişdirmə ehtimalı neçə faiz? Məsələn, bəlkə 3-4 faiz ancaq dəyişdirə bilər. Ən yaxşı, ən produktiv cəhdləri nəzərə alaraq. Bu eyni şeydə mən inandırım sizə Barack Obama. Və sadəcə məsələ Barack Obama nə edə bilər? Amerikanın xarici aləmdəki imicini artdıra bilər. Məsələn, müsəlman ölkələri ilə əlaqələrini həqiqətən elə bir ki, yaxşılaşdıra bilər. Bilirsiniz ki, məsələ bir söz var. Deyir ki, əgər sərhədləri mallar keçmirsə, sərhədləri əsgərlər keçir. Yəni ticarət dövrəsində mən danışıram. Məsələn, bir ölkə ilə ola bilsiniz İranın özü ilə bunda ticarətini artırsınlar, eləsinlər. Bu belə adımlar əlbəttə ki, gözlənəcək.
Müxtəlif üsullarla, yəni istənilən ölkələri əgər narazıdırsa, Amerika hakimiyyəti və rəsmi tutduğu qurumları ələ ala bilərlər, məhz ticari məsələlər.
Ticari, məsələn, Çini baxın necə ələ aldığına diqqət yetirmək lazımdır. Onlar bilirsiniz, Çini Dünya Ticarət Təşkilatına aldılar. Və o Çini ora alana qədər Amerikanın Çin üzərindəki nüfuzu çox az idi. Bu birinci addım idi. Amerika getdi, orada bir çox şirkətlər, məsələn, siz məsələn HP kompüter alanda elə bilməyin ki, onu siz Çinli, Amerikanın Çindən alırsınız. Sadə mexanizm belə işləyir. Çində bunlar toplanır, göndərilir Amerikaya, Amerikadan bunlar göndərilir o bir ölkələrə və yaxud baxır da indi ola bilsin Çindən birbaşa gedir, amma bunlar Amerikan malıdır. Çində istehsal olmuş Amerikan mallarıdır. Amerikada bir, siz bir marketə gedib bir hədiyyə almaq istəsəniz ki, üzərində Made in USA yazını tapa bilməzsiniz. Made in China. Yox, yoxdur, ümumiyyətlə yoxdur. Made in China, Made in Bangladesh, belə sağda solda əsas Çinada istehsal olunmuş mallardır. Birinci Amerikanın addımı bu oldu. Yəni Çinlə çox yoğun şəkildə ticari münasibətlərini artırdı. Və deyim sizə, indi Çin qətiyyən Amerika üçün bir təhlükə təşkil etmir heç bir şəkildə qətiyyən. İkincisi, Amerika Çindən bir xeyli sayda tələbə oxutdurur və bunlar da pulsuz oxutdurur. Məsələ. Və Amerikada bunların daha sonra öz ölkələrinə qayıtmaqlarını təmin edir. Gözləyir ki, bir zaman keçəndən sonra bu tələbələr Çində siyasi sistemini dəyişdirsinlər.
Bax, bu problem elə budur və hal-hazırda reallıq daha dəqiq desəm, beynəlxalq təşkilatların, qurumların, rəsmi strukturların hesabatları, məqamları, açıladığı sənədlər ondan ibarətdir ki, Çində insan haqları vəziyyət bərbad vəziyyətdədir.
Yaxşı deyil. Hətta deyimizə o Obamın o sözlərini ki, biz faşizm və kommunizmə qarşı aparılan mübarizə yerinə kommunizm sözünü onlar kəsmişdilər, yəni verməmişdilər televiziyədə o qədər. Bununla bərabər
amma qeyd etmişdi.
Qeyd.
Bəli, faşizm və kommunizm
demişdi. Bəli. Demişdi. Demişdi. Baxın amma Amerikanın Çinə qarşı siyasəti necədir? Çox gözəl bir ticari münasibətləri var. Çox düzdür. Bir tərəfdən tənqid edirlər, amma çox artan şəkildə ticari münasibətləri var Amerika ilə.
Yəni bu paralellər Azərbaycanla aparmaq mümkündürmü?
Bu bütün
ticari əlaqələri çox gözəl olacaq.
Bütün dünya ölkələrini buna apara bilərsiniz hamısı ilə. Hamısı ilə. Onun üçün mən belə səsləndirmək istəyirəm. Yəni olsun bəzi idealist insanlar var, onlar bəzi ölkələrdə siyasi sistemin bundan sonra belə dəyişiləcəyinə, azadlığın gətirəcəyinə inanırlarsa, bu realist bir yanaşma tərzi deyildir.
Bir daha bir şərhə qulaq asaq. Ərəsin Orucudur, politoloq. Azərbaycan-Amerika münasibətləri barədə fikirlərlə bölüşüb.
Mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi ümumiyyətlə artıq Amerikadakı prezident seçkilərindən, onun nəticələrindən çox ciddi bir öz üçün nəticə çıxarmalıdır. Məsələ burasındadır ki, bugünkü Amerika artıq sıra günkü Amerika deyil. Amerikada demokratlar hakimiyyətə gəldi və demokratlar hər zaman olduğu kimi indi də şübhəsiz olaraq demokratik dəyərlərə, insan haqlarına və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və digər demokratik dəyərlərə üstünlük verəcəklər. Bu bir mənalıdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə almır ki, onun demokratlarla artıq münasibətində son 5 il ərzində müəyyən gərginliklər yaşanıbdır. Və bu gərginliklər bir o qədər də diqqət mərkəzində olmayıbsa, təbii ki, təhlilçilərin nəzərindən qaçmayıbdır. Analitiklər bunu görüblər və vaxtı-vaxtında vurguluyublar da. Birinci gərgin moment, nüans Azərbaycanla Amerika hakimiyyətləri arasında ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda vaxtı ilə 2005-ci ildə nazirlər həbs olunarkən onlardan birinin, konkret deyək Fərhad Əliyevin, istintaqı zamanı müstəntiqlər Amerikan keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın Azərbaycanda inqilab hazırlaması haqqında ifadələr almaq istəyirdilər. Yəqin ki, bu cür ifadələrin arxasında hansısa konkret siyasi və yaxud hətta hüquqi addımlar dayanırdı. Bu kökündən yanlış idi və bu günlə müqayisə aparsaq, bu gün demək olar ki, Madeleine Albright mövcud hakimiyyətin, Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətinin ən önəmli məsləhətçilərindən, müşavirlərindən biridir. İkinci məqam, 2005-ci ildə Bill Clinton'ın rəhbərliyi etdiyi idarə heyətinin sədri olduğu Global Fairness Initiative adlı bir təşkilat var idi. Var, o bu gün də mövcuddur və bu təşkilatın deməli qlobal ədalət təşəbbüsü belə tərcümə olunur. Bu təşkilat gəldi Azərbaycanda seçki qabağı bir konfrans keçirməyə və həmin təşkilatın icraçı direktoru Karin Tramontana başda olmaqla o vaxtla Clinton administrasiyasında çox mühüm bir vəzifə tutdu. Azərbaycan hakimiyyəti nəinki onlarla görüşə razılıq verdilər, hətta onlara Bakıda konfransı keçirməyi belə məsləhət görmədilər. Və bununla da bir o qədər də uzaq görən hərəkət etmədilər. Bu gün situasiya dəyişib, bilirsiniz ki, həmin ailənin digər bir nümayəndəsi Hillary Clinton dövlət katibidir və kifayət qədər də nüfuzlu bir siyasətçidir. Üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti Amerikadakı seçkilər başa çatar çatmaz ABŞ Kongresinin maliyyələşdirdiyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının himayəsində olan Azadlıq Azad Avropa radiosunun FM tezliklərdə yayımına qadağa qoydu. Artıq ən azı bu üç addımdan mən hələ o görünməyən məqamları demirəm ki, Azərbaycanın rəsmiləri belə təkcə Azərbaycanda deyil, yeri gəlmişən Amerika Birləşmiş Ştatlarında açıq müsahibələr verərək, açıq deyək ki, müəyyən addımlar ataraq prezidentliyə respublikaçı namizəd McCain'in qalib gələcəyi haqqında proqnozlar verirdilər, onu açıq dəstəkləyirdilər. Bu isə mənimlə gəlir ki, siyasi cəhətdən çox kobud bir yanaşmaydı, kobud bir səhv idi. Məsələ burasında ki, Amerika rəsmisi və yaxud da Amerika səfiri heç bir zaman Azərbaycanda kiminsə qalib gələcəyi haqqında proqnoz və yaxud müsahibə verməz. Bu, ümumiyyətlə, siyasi cəhətdən çox qeyri-etik bir məqamdır. Və Azərbaycan hakimiyyətinin artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası ilə münasibətləri qurulmayıbdır. Və onun qurulacağı da yaxşı istiqamətdə bir o qədər ümid verici görünmür. Və Obamanın bəyanatı diktator rejimlərinə qarşı bu artıq demokratların ənənəvi demokratik dəyərlər sistemi üzərində xarici siyasət qurmasının birbaşa göstəricisidir və bu siyasətdə də Azərbaycan hakimiyyətinin bir pozitiv yeri görünmür. Amerika Birləşmiş Ştatlarına təzyiq göstərmək bir qədər gülünc görünür. Radio stansiyalarla bağlı və müəyyən bu bəyanatlar son dövrlərlə prezidentin özünün verdiyi bəyanat sonuncu müşavirədə. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan o dərəcədə güclü dövlət olsun ki, nəinki Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün planetlə ultimatum dilində danışsın. Amma bu yanlışdır. Bir güc yoxdur və ümumiyyətlə ultimatum dili bugünkü siyasətdə, hətta qlobal siyasətə təsir edən böyük dövlətlərdə işləmir. Onda ki, olar Azərbaycan kimi daxili strukturu və bütün hakimiyyət strukturları zəif olan bir ölkədə.
Ələsin Orucunun fikirləri idi. Bu, studiyamızı qonağı Fərhad Mehdi idi. Fərhad Bey, Ələsin Orucunun fikirlərini cəmləşdirsə, belə çıxır ki, Azərbaycan kifayət qədər çoxu səhv bıraxıb və ölkələr arasında münasibətlərdə Amerika bu səhvləri yadda saxlayaraq, yəni bir kinli göstərərək nəzərə alacaq və Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni rəhbər administrasiyası ilə münasibət qurmaq kifayət qədər çox çətin olacaq.
Mən bu fikirə düzün desəm biraz qatılmıram.
Buyurun.
Siz mənə inanın ki, yəni ölkələr arasındakı münasibətlər belə pozulsa belə, yəni siz bir insana, bir təşkilata, biz sizə burada konfrans keçirmə məsləhət görmək desəniz də, çox xırda bir ziyarətlə bunu çox rahat aradan qaldıra bilərsiniz. Əgər belə bir soyuqluq varsa. Bu birincisi, ikincisi, Amerika çox böyük dövlətdir, bilirsiniz və Azərbaycan da kimi xırda bir dövlətdə prinsip aparmaq onun bir imicinə, həm də strategiyasına çox yaraşmayıb. Burada biz yaddan çıxartmamalıq ki, biz Bakı-Ceyhan neft kəmərini tikmişik və Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin onun həll edilməsində onun böyük bir təsiri var. Bakı-Ceyhan neft kəmərinin. Çünki bilirsiniz necə, siz məsələ bir ölkəyə belə təsir göstərə bilərsiniz, sonra pul axımının qarşısını ala bilərsiniz Amerika olaraq. Amma Bakı-Ceyhan reallaşdırdığına görə artıq siz bunun qarşısını ala bilmirsiniz. O pul axacaq Azərbaycana, bilirsinizmi? Məsələn, fikirləşəmə olardı, məsələn, nəzər olaraq ki, pul axımının qarşısında dayansa hökumətə təsir göstərmək olar. Bu rıçaq belə də mümkün deyil artıq. Bu Bakı-Ceyhan nefti axır axacaq, amma düzdür, indi neftin qiyməti aşağı düşür və aşağı düşəcək. Bu Azərbaycan ümumiyyətlə maliyyə siyasəti üçün biraz əlverişsiz bir haldır. Üstəlik Barack Obamanın yenə mesajından görmək olar ki, o Amerikanın xaricdəki belə deyimsə enerji asıllığına son qoymaq istəyir. Biz o deyir ki, biz də öz torpağımızı əkməliyik, becərməliyik, öz maşınımız, öz energiyalarımızı, öz enerji mənbələrimizi işləməlidir və s. və axır. Və onu da deyim ki, George Bush'un belə hakimiyyətdən getməyin çox müsbət cəhəti buydu ki, həqiqətən məsələ Avropada indi benzinlə işləməyən maşınlar istehsalatına başlamaq mümkün idi. Amerikanın özündədir. Onlar kifayət qədər sürət toplayır. Yəni artıq bunu belə buraxmaq olar, seri şəkildə buraxmaq mümkündür. Seri proqnozda belə deyir. Lakin buna niyə keçilmirdi? Və belə bir spekulyasiya gedir ki, Halliburton şirkəti başda olmaq üzərə bunlar bilirsiniz ki, dünyada neft belə tenderlərini udan, yəni biz enerji biznesindən məşğul olan şirkətlərdir. Bizdə də onların belə xeyli investisiyaları var Halliburton şirkətinin. Onlar dünyanın dünya iqtisadı, neftdən asılılığını son qoymağa imkan vermirdilər. Məsələn, Barack Obama görsənir ki, bu asıllığa Amerikanın özündə son verəcək. Amerikanın özündə. Bu da onu göstərir ki, neft qiymətləri böyük ehtimalla artmayacaq. Həm iqtisadi krizis var, neftə tələbat azdır, həm də ümumiyyətlə iqtisadiyyat elə bir şəkildə gətirmək istəyir ki, bu neftdən asıllıq azalsın. Digər tərəfdən baxın, əgər Barack Obama İran ilə münasibətlər yaxşılaşdırsa, onda Azərbaycan əhəmiyyəti Amerika üçün biraz daha azalacaq. Qabaqlar daha vəziyyət gərginlikən əhəmiyyət daha çox idi. Çünki ən azından ona görə ki, Amerika Azərbaycan ərazisində Amerika qoşunları yerləşdirə bilərdi və s. bilirsinizmi? Onun üçün gözlənir ki, bəli, Barack Obama İranla münasibətini yaxşılaşdırsın. Digər tərəfdən gözlənir ki, Barack Obama Rusiya ilə münasibəti yaxşılaşdırsın. Məsələn, bütün bunlar Azərbaycanın əhəmiyyətini, regiondakı əhəmiyyətini azaldan amillərdir. Bunlar da özü bir nəticə çıxartmaq lazımdır ayrıca.
Məhrəm adlayıcımız 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsindən bir SMS yazıb. Mən sizin sözlərinizdən belə başa düşdüm ki, Məhrəm soruşur, Obama da siyasəti, iqtisadiyyatı qurban verəcək?
Burada bilirsiniz, birinci belə bir sual da vardı dinləyicilərdən.
Bizim forumumuzda bəli.
Bəli ki, Obama aparacaq siyasət nə cür siyasət olacaq? Obama bunu öz çıxışında belə deyib ki, biz onu görürük ki, dövlət iqtisadiyyata müdaxilə etməlidir. Çünki deyir ki, əgər dövlət iqtisadiyyata müdaxilə etməsə, bunu hara gedib çıxacağı müəyyən olmur. Yəni, dövlətin iqtisadiyyat üzərindəki kontrolu davam edəcək. Bu sualı bir daha təkrarlaya bilərsiniz.
Məhrəm adlayıcımız sizin sözlərinizdən belə başa düşür ki, Obama da siyasəti iqtisadiyyata
qurban verəcək. Bilirsinizmi, mən Məhrəmə qardaşımıza belə deyə bilərəm də, yəni siyasəti kimin baxımından siyasəti? Daxili siyasətmi, xarici siyasətmi? Avropa olan münasibətləri, Asiya olan münasibətlərmi? Bilirsiniz, bu çox belə mənə qalsa verməyəcək. Ehtiyac da yox.
Burada Azərbaycan nəzər
tutur. Əgər əlbəttə Azərbaycanlıları maraqlandıran Azərbaycandırsa, Barack Obamanın gəlməsi ilə bağlı mənim skeptik olmaq istəmirəm, amma çox şeyin dəyişəcəyinə inanmasınlar. Bilirsiniz, bu realist bir yanaşma tərzi deyildir.
Qısaca belə. Gəlmişkən forum barədə söz açım. Saytımızda sual qoyulub ki, imkanınız olsaydı, hər zaman belə ehtimallar danışırıq, amma nə edək? İmkanınız olsaydı, Barack Obama'ya hansı sualı verərdiniz? Yanvarın 20-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının sadəcə 44-cü prezidenti Barack Obama'nın içərək səlahiyyətlərinin icrasına başladı. Və dinləyicilər, kifayət qədər çoxlu fikirlər var. Mən birbaşa sualları mövzulara çevirib Fərhad bəyə də təqdim edəcəm. Misal üçün, Amerikan xarici siyasətində hərbi, nəinki ritorikasının, hərbi hərəkətlərin gələcəyi barədə suallar kifayət qədər çoxdur və maraqlanırlar ki, İraq, Afqanistan və sonra nə? Yəni, Barack Obama'nın dövründə Türkiyə yoxsa İran əziyyət çəkəcək?
Burada nisbətən qəti proqnozlar vermək olar belədir ki, bu hərbi hərəkətlərin sayısı azalacaq. Düz, Əfqanistana onlar bir neçə min əskər göndərmək istəyirlər. Amma biz İraqdan çəkiləcəyik Barack Obama'da. Oranı öz xalqına verəcəyik, dedilər. Və Əfqanistanda da dedilər ki, biz keyfiyyətli bir sülh yaratmaq istəyirik. Bunu eləyəcəklər. Amerika göstərən budur ki, bilirsiniz, ha belə məsələ öz danışığında Barack Obama deyir ki, məndir indi uzaqlarda, deyir ki, dağlarda və səhralarda xidmət göstərən hərbi qulluqçularımızı deyir, onları tərifləyir. Amma orada bir məqama toxunur. Məndir onlara, onun üçün deyir ki, çünki onlardır öz şəxsi mənfəətlərini yox, ölkənin mənfəətlərini fikirləşərək orada xidmət edirlər, bilirsinizmi? Bəlkə bir də demək istəyir ki, mən demirəm ki, onların orada olmağa səhvdir ya da yanlışdır. Amma mən onların öz mənfəətlərini tərk edib ölkələr əmr etdiyi üçün ora getdiklərini onları belə deyirəm də, o president yəni onları şeydir, belə təriflə onlar haqqında danışır. Bu hər halda belə olacaq ki, Amerika bu hərbi müdaxilələrə son qoyacaq. Bunu, yəni bu bir çox insanda bunu deyir. Diqqət elədiniz ki, məsələ İsrail qəzadan çıxdı. Çünki Barack Obama'nın siyasəti bunu dəstəkləyən bir siyasət deyildir. İrana gəldikdə isə İrana hərbi müdaxilə olacağını, həm əgər Bush bunu eləmədisə, bilirsiniz, Barack Obama bunu heç eləyən deyil. Türkiyə məsələsində isə gəldikdə mən yenə bura gəlməkdən əvvəl belə dünya mətbuatını izləyirdim. Orada Washington Post qəzetinin bir yazıcısı Walter Russell Mead-dən soruşub var ki, bu Barack Obama erməni soyqırımını tanıyacaq mı? Çünki söz verib buna.
Bəli, bu suallar da var.
Türkiyə ilə münasibətlər necə olacaq? Bəli. O ona deyib ki, Barack Amerika üçün deyib, Türk-Amerikan münasibətləri çox vacib münasibətlərdir. Bunu deyib və deyib ki, mən inanmıram ki, bu adam Amerikada belə tanınmış bir insandır və mən inanmıram ki, Barack Obama Ermənistan soyqırımını tanımaqla Türk-Amerikan münasibətlərinə pis bir təsir göstərəcək. Lakin belə bir şey var ki, Amerikada bilirsiniz, Yahudi lobisi çox güclüdür. Və Erdoğan da son hərəkətləri ilə biraz Yahudi lobisinin arasını açıb. Ona görə əcəba bu Yahudi lobisi bu səfər konqresdə erməni soyqırımı haqqında iddialar dəstəkləyə bilərmi? Suallarını axla gətirir, bilirsinizmi? Amma Fransanın yenilik aldığı bir qərar var. Bilmem, tanış oldunuz yoxsa yox. Fransa hökumət belə bir qərar alıb ki, erməni soyqırımın olduğu bir beynəlxalq məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmədikdən sonra və erməni soyqırımını inkar etmək Fransada cinayət sayılmayacaq. Bilirsiniz ki, məsələ, Yahudi soyqırımını inkar etmək
Almanya'da cinayətdir.
Avropada cinayətdir əslində. Bütün Avropada cinayətdir. Bunu bəzi ölkələr bunu erməni soyqırımı isə İsveçrə eləyib bunu. Erməni soyqırımı baxımından eləyib. Mənim şəxsi qənaətim budur ki, nə erməni soyqırımını, nə Yahudi soyqırımını inkar etmək bir cinayət ola bilməz. Çünki bu ifadə azadlığın bir, belə deyim sizə, bir ifadəsidir. Söz azadlığın bir ifadəsidir. Avropa Konvensiyası özü söz azadlığını tanıyır. Və deyir ki, siz ona ancaq 11-ci, 10-cu maddənin 2-ci bəndə göstərilən hallarda onu məhdudlaşdıra bilərsiniz. Orada milli təhlükəsizlik var, ictimai sayış var, ərazi bütövlüyün qorunması var, əxlaqın və sağlamlığın qorunması var, başqa hüquq azadlıqların qorunması var. Bu heç bir şərt burada yoxdur. Yəni, mən tutaq ki, durdum, bir soyqırımı inkar etdim. Bundan kimə nə ziyanlı belə bir var? Onun üçün Yahudi soyqırımına qarşı dedim ki, bu da bir heç bir cinayət təşkil etməməlidir və erməni soyqırımı haqqında da belə bir qərar qəbul olundu ki, o Fransada və ümumiyyətlə Avropada bundan sonra desin tendensiya belə olacaq ki, o cinayət təşkil etməyəcək. Baxaq görə Amerikada vəziyyət nədir inkişaf?
Yəni İranda diqqət etdiniz ki, əgər Bush müharibə
başlamayıbsa
Türkiyə ilə ümumiyyətlə əlaqələri pozmaq heç də Amerikanın marağında deyil.
Marağına getirən deyil.
Fərhad Mehdiyev xatadam studiyamızın qonağıdır. Obamanın imkanları barədə danışırıq və nə dərəcədə bu imkanlar Azərbaycan səyahət edə bilər. Sizlə əlaqə vasitələrimiz 436-77-41 birbaşa Bakıdakı efirimizin telefonudur. 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsindən siz öz fikirlərinizi SMS şəklində yaza bilərsiniz. Xaricdən yazanlar Azərbaycan kodunu da unutmayın. 994-dür. Və eyni zamanda efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az mənim elektron ünvanım. Daha doğrusu efirimizin elektron ünvanıdır. Birbaşa efirə suallarınız. Efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına qəbul olunur. Dinləyicilər isə imkanınız olsaydı Barack Obama'ya hansı sualı verərdiniz? Forumumuzda öz fikirlərinizi Barack Obama'ya virtual olaraq da çatdırmaq imkanına malikdir. Bu forumda biz dinləyicilərimizin, saytımızın istifadəçilərin gözləntilərini nəzərdən keçiririk, yəni düşüncələrini və Fərhad Mehdiyev də çalışır onları bir növ təhlil etsin. Misal üçün Qan Turalı Bakıdan. Siz yazır ki, Obama'ya iki sual verərdim. Əvvəlcə soruşardım ki, Lincoln olmaq istəyirsinizmi? O da təbii ki, təsdiq cavabı verəcəkdi. Mən də ikinci sualı soruşardım. Eləsə Azərbaycandakı qulları niyə azadlığa buraxmaq haqqında düşünmürsünüz? Qanturalın sualı budur. Hadi məsələ ki, buna mən cavab verə bilərdim, amma Fərhad bəy, sizdən çox xahiş edərdim. Yəni, burada kifayət dərəcədə Azərbaycandakı qulları niyə azadlığa buraxmaq haqqında düşünmürsünüz sualına Barack Obama'nın sizcə nə cavab verər?
Yəni siz məni bu sualı şərh etməyimizi istəyirsiniz. Cavab verməyim
çünki sual. Yox, cavab olaraq Obama deyəcək ki, mən Azərbaycan prezidenti deyiləm axı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti.
Sual çünki eyni zamanda mənə ünvanlanmır. Amma sualı belə şərh etmək olar ki.
Yəni bu gözlədilər haqqında danışırıq. Bilincimiz nəyə gözləyir?
Amerika bunu düşünür. Hansı dövlətdə eləyib ki? Azərbaycanda da eləsin. Yəni Amerika məsələn məyər bir ölkədə gedib oran qullarını şey edib. Bilirsiniz, bu sadəcə belə deyim, dinləyicinin bəzi istəklərini belə deyim də açıqlan üzə verən bir sualdır. Yoxsa bu real bir sual deyildir. Çünki Amerika indiyə kimi hansı ölkədə gedib ki, məsələn, azadlıq hərəkatını dəstəkləyib. Bilirsiniz, Gürcüstanı misal vermək düzgün deyildir. Məsələ, Gürcüstan nəyə görə baxın, izah edim sizə. Birincisi, məsələ, gəlin, məsələ, Gürcüstan ilə Liviya arasında, bir şey aparaq, bir müqayisə aparaq. Məsələ, Gürcüstanda Amerika Saqaşvilini dəstəklədi. O birbaşa biz dəstək deyillər, bilirik. Dolayı bir dəstəkdir. Liviyada isə bunu dəstəkləmir. Nəyə görə? Birincisi, Şıvarnadze vaxtında bilirsiniz ki, hakimiyyət çox güclü bir hakimiyyət deyildi. Bunu hamı bilir. Düzdür, korrupsiya olmuş bir hakimiyyət idi, amma güclü bir hakimiyyət deyildi. Dolayısıyla Saqaşvili dəstəkləyərək siz nəyəsə nail ola bilərdiniz. Amma siz bunu Liviyada məsələ eləyə bilməzsiniz. Çünki nəyə görə? Eyni şərait orada yoxdur. Onu demək istəyirəm. Bunu gözləmək də çox da düzgün deyil. İkincisi, bəzən böyük dövlətlər, bilirsinizmi, həm xarici imicini yaxşılaşdırmaq üçün bu demokratiya belə deyimsə əməliyyatını o tibbi nöqtə nəzərdən aparır bir ölkədə. bilir ki bunu bu ölkədə eləyə biləcək və xarici məsələ imici bununla yaxşılaşdırmaq istəyir. Necə ki məsələ düzdür, eyni misallar deyil. Rusiya Gürcüstana müdaxiləsindən sonraki imici çox pis şəkildə korlanmışdı. O Moskva deklarasiyası məsələsini ortaya atdı. Bu biz bilirik ki bu heç bir nəticəsiz bir deklarasiyadır. Həqiqətən, yəni Rusiyanın burdakı əsl istəyi nə idi? O göz boyamaq istəyirdi ki, güya ki mən yox, mən Qafqazda sülhün bərqərar olmağını istəyirəm. Siz mən aqressor kimi baxmayın. Baxın, de Azərbaycan Ermənistanı barışdırmaq istəyirəm. Yəni olur bəzən böyük dövlətlər gedir hardasa məsələ demokratiya azadlıq uğrunda bir iş görürlər, amma bu yəni buna bu məsələn bu cəhətlər var. Onları nəzərdən çıxartmaq olmaz. Hər ölkə eyni deyildir. Belə diktaturanın güclü oturduğu dövlətlərdə heç o xarici dövlətlər onu ağıllarına keçirdilər ki, mən ora müdaxilə edim, o da bir rejim dəyişdirim vəsələ vəsələ. Bu mümkün olan bir şey deyil, bilirsinizmi? Hətta mən sizə bir şey deyim. Bir ölkənin siyasi rejimi idarə olunanlarla idarə edənlər arasındakı münasibətlərə görə formalaşır, ortaya çıxır. Burada məsələ, xarici bir ölkənin böyük bir təsiri və rolu bir qayda olaraq olmur. Bu bir həqiqətdir. Yəni, sizin bilirsinizcə, xarici ölkə gəlib sizin ölkənizə demokratiya gətirə bilməz. Eyni zamanda demokratik bir ölkə xarici dövlət təsir göstərir, bu da avtoritar bir sistem gətirə bilməz. Bu bir həqiqət. Hər bir cəmiyyətin özünün, belə deyim də sizə, həqiqətləri var. Vətəndaş şeyindən, nöqtəyi nəzərindən, cəmiyyət nöqtəyi nəzərindən, o ölkədə yəni sivil cəmiyyət olub olmadığı baxımından, idarə edənlər baxımından. İndi məsələn Azərbaycanda çox böyük bir miqdarda belə deyim, məmur kadri var. Bunu hamımız yaxşı bilirik. Düz yoxsa yox, ordumuz böyükdür, polisimiz böyükdür. Neçə min müəllimimiz var? Bir ona baxın. Bunlar bu ölkənin vətəndaşı deyilmi sual ortaya çıxır. Bu ölkənin vətəndaşıdır. Onlar bu xalqdan çıxırlar. Mən demək istədiyim şey nədir, bilirsinizmi? Məsələ siz Türkiyənin daxili siyasətinə baxın. Məsələ Rusiyan daxil, Azərbaycan daxil. Yəni biz necə mən deməsəm, vətəndaşla dövlət arasındakı bunlar çox fərqlidir. Hər ölkədə özünə məxsus fərqlər var. Azərbaycandakı da yəni vətəndaş şuuru deyə bir məsələ. Barak Obamanın sözünə yenə qayıdacağam. Onu burada mən bir xətt çəkmişəm bir danışıq sözündə. Deyir ki, burada indi bu ingiliscə deyəcəm. Deyir, this is the price and the promise of citizenship. Deyir ki, biz bunlara qatlanmalıyıq. Yəni bu çətinlikləri bunları eləmək, bu da vətəndaşlıq borcunun bir belə deyim tələbidir. Başa düşdünüzmü? Yəni Azərbaycan xalqına məxsus vətəndaşlar öz vətəndaşlıq borclarının tələblərini yerinə yetirmirlərsə, qalxıb durub bilirsiniz xarici qüvvələrdə nəsə gözləməyin heç bir mənası yoxdur. Onu demək istəyirəm. Və bu yenə şərq aləmində adını çəkməyəcəm bir idarəçi deyib necə olarsınız hələ də sizi idarə edərlər bilirsinizmi? Bu bir həqiqətdir. Bilirsiniz, mən bugün qeyd etmək istədim danışıqda David Easton adlı bir siyasət alimi var. Bu düzdür, ölüb, amma 20-ci əsrdə Chicago Universitetində bir professor idi. Max Weber hamı tanıyır. Məsələn, Max Weber'in siyasi rejimlərin legitimliyi haqqında gətirdiyi bəzi meyarlar var. O başqa bir meyar gətirib. David Easton başqa bir meyar gətirib. Onun meyarı fərqlidir. O deyir ki, mən siyasi rejim legitimliyini buna görə qiymətləndirirəm. Deyir, idarə edənlər var yuxarıda, idarə olunanlar var aşağıda. Və bunların arasında deyir, daim bir münasibətlər olur. Yəni, xalqdan yuxarı bir istəklər çıxır, onlar da bu istəklərə cavab verirlər. Əgər onlar bu istəklərə cavab verirlərsə, deyir, bu şey legitimdir. Bilirsiniz mi? Siyasi rejim legitimdir. İndi xalqdan yuxarı bir istək çıxmayandan sonra, o yuxarı ona necə cavab verəcək, sual ortaya çıxır. Və bizdə məsələn ictimai rəy varmı? Yoxdur. Xalq necə öz istəyini bildirir? Yuxarı heç cür bildirmir. Bunu ya bacarmır, ya da bunu düzgün yolla eləmir.
Bu məqamda bir xahişiyə Qorxmaz Əskərov əməkdaşımıza, Amerikadakı jurnalistə yenidən qulaq asaq, bəzi məqamlarla paralel aparmaq mümkündür.
Konkret Azərbaycanla bağlı bir sıra daha iri ölkələrlə olan münasibətlərə mövqe aydınlığı gətirildikdən sonra baxılacaq. İlk növbədə Rusiya ilə münasibətlərin nə cür qurulmasından sonra aydınlaşacaq. Amma yenə də avtoritar rejimlərə Barack Obamanın dedikləri aydın idi. Ondan ibarət idi ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər və onlar ən azı müəyyən bir yumuşalma nümayiş etdirməlidirlər ki, Amerika onlarla müəyyən bir dialoga geçsin. Azərbaycanla bağlı başqa cür fikir yürütmək hələ ki mümkün deyil. Çünki Barack Obamanın sırf Azərbaycana aid hələ ki bəyanatları olmayıb.
Olmayıb, aydın məsələdir. Hətta Barack Obama ilə prezident İlham Əliyev, iki prezident Səvid Müsə Davosda görüşü planlaştırılabilir, planlaştırılır mı ya da gözlemler eğer Davos'ta olsa Dünya İktisadi Forumu'nda. Bu bir tarafı. Şimdi burada bir megama dikkat edelim. Korkmaz Askerov kayıt etti ki avtoriter rejimlerinin öz demeli dahilinde yumuşalma nümayiş ettirilmesi neticesinde mühim bir emektaşlığa el atılacak. Nedir bu yumuşalma sizce?
Bəli, Obama deyib ki, siz yumruğunuzu açsanız biz əlimizi sıxarıq. Belə deyib. Bilirsiniz, yenə bu konkret mən çətini çəkirəm sizə deyim bu hansı formada yumuşalma ola bilər. Yəni Amerika demək istəyir ki, siz əgər nəsə bir reformanı həyata keçirmək istəyirsinizsə və çətinlik çəkirsinizsə, biz siz bunu həyata keçirmək kömək eləyərik. Yəni bunu bu şəkildə başa düşmək mümkündür və bunu mən inanmıram ki, başqa şəkildə başa düşməyin düzgün olacağını. Yəni siz reforma istəyirsinizsə, çətinliyiniz varsa, biz də məsləhətlərimizlə, personalımızla, məsələn, bəzi maliyyə dəstəyimizlə bu reformalar köçürtməyə ki, Amerika bunu eləyib, biz bunu bilirik. Yəni o eləyəndə köməyini bu şəkildə edir. Mən bunu eləyərəm deyib. Və mesajını təkrarlı mən fikrim budur.
Heç kimsə deyir ki, Fəxr bəy, bölgə ilə Gürcüstanı misal kimi gətirirdi. Ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz bir müxtəlif ölkələrin maraq mərkəzindədir. Nəinki Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiyanı ilə götürək. Və burada Azərbaycanın rolu barədə kifayət çoxlu danışılır ki, Azərbaycan hansı siyasət aparır. Bir qrup ekspertlər balanslaşdırmış adlandırılır zaman, digər qrup qeyd edir ki, siyasətdə olmaz demək balanslaşdırılmış siyasət. Yəni belə olmur. Ya müəyyən bir vektori seçməlisən. Uzaqbaşı pragmatik siyasət deyirlər. Məncə balanslaşdırılmış yox. Amma politoloq Rəsul Orucunun bu barədə öz fikirləri var. Gəlin bir dəqiqə ərzində ona da qulaq asaq.
Azərbaycanda xarici siyasət prioritetlərinin müəyyənləşməməsi olubdur və bu gün də o yoxdur. Və bu gün əslində Azərbaycan siyasəti, Azərbaycan hakimiyyəti çox ağır bir dövrünü yaşayır. Rusiyadakı sonuncu qərarlar da Azərbaycana birbaşa zərbə vuran qərarlardır. Azərbaycan Nabuka ilə bağlı ciddi bir seçim qarşısındadır. O mövqeyini müəyyənləşdirəcəyi təqdirdə Nabukanın xeyrinə Rusiya tərəfindən daha ciddi təzyiqlərə məruz qalacaqdır. Çünki Rusiya artıq oradan azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası üçün hüquqi bazanı yaratdı. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycan Rusiyaya doğru getsə, Rusiyanın regiondakı müttəfiqinə çevrilsə, Azərbaycan ABŞ tərəfindən və Qərb tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qalacaqdır və həqiqətən də sadə lövhcəsində düşünmək lazım deyil ki, Amerikanın bugünkü administrasiyası keçmiş administrasiyadan zəifdir. O qat-qat güclüdür. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, elə orada təmsil olunan insanların tərcüməyi halına, onların nüfuzuna baxdıqda mən məsuliyyətlə deyirəm ki, sonuncu dəfə bu cür güclü administrasiya ABŞ-da Franklin Roosevelt'in dövründə olub.
Politoloq Rəsul Orucunun fikirləridir. Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Fərhad bəy, bir məqamda burada əgər yanaşmaq mümkünsə, qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan hazırdır ki, məqamda böyük maraq, yəni sırf Azərbaycan olaraq Amerika administrasiyası üçün maraq cəlb etmir. Amma burada axı prinsipial söhbət var. Rusiya. Yəni Rusiya ilə münasibətlərdə Rusiyanın təsir dairəsinə düşən ölkələri öz təsiri altına salmaq istəyi var xarici siyasətdə. Yəni burada məhz bu böyük ölkələr arasında olan mübarizənin nəticəsi olaraq Azərbaycanın maraq kəsb etməsi. Rəsul bəli qalsınızmı ki, Azərbaycan Rusiya vektorunu seçsə nəticə itibarilə kifayət qədər ciddi təzyiqlərlə üzləşəcək Amerika tərəfindən.
O məsələlə razıyam. Bununla bərabər mən xarici siyasətinin uğursuz olduğuna inanmıram. Yəni mən özüm, ya vaxt siz özünüz, məsələ fikirləşin ki, ölkənin başçısı olsanız, xarici siyasət necə qurardınız? Məncə xarici siyasət, indiki aparılan xarici siyasət ən rasional, məntiqli, belə deyim də, ən pragmatik bir xarici siyasətdir.
İnciyən olmasın.
İnciyən olmasın. Bu, yəni bilirsinizmi, başqa şəkildə diqqət eləsəniz məsələ biz Rusiyaya heç vaxt qapılarımızı bağlamırıq. Eləməmişik bunları. Amma biz Rusiyanın maraqlarına burada xidmət eləmirik. Rusiyada bizdən bunun acığını çıxır. Ən sonunda o Ermənistana verilən silah məsələsində bunu gördünüz. Burada. Digər tərəfdən mən onu da sizə deyim ki, həqiqətən biz Rusiya tərəfinə yönəlsək, bundan heç nə udmayacaq. Tarix burdan bizim udmadığımızı göstərir. Və mən inanmıram ki, biz məsələ birdən xarici siyasətimizi belə çox qəti şəkildə dəyişdirsək, desək ki, biz Rusiya tərəfi yönəlik, bu nəyin hesabına olacaq? Enerji resurslarımızı Rusiyaya verməklə olacaq. Rusiya bizdən əsas istəyib indi odur. Biz bundan nə udacağıq? Sual ortaya çıxır. Qarabağ məsələsini bunlar həll eləməyəcəklər yenə. Çünki Qarabağ məsələsinin həll edilməsi, Azərbaycan güclənməsi və ona təsir imkanlarının azalması deməkdir. Rusiya da bunu istəmir qətiyyən. Bilirsiniz necə, indi düzdür, ölkələr müqavilə öhdəliklərinə riayət etmədilər. Məsələn, biz, amma gördünüz də Ukrayna, məsələ dedi ki, qaz verirdim, indi vermirəm. Veyahut Rusya Avrupa Birliği'ne gaz verdi, dedi ki vermem çünkü Ukrayna uğurlayır. Yani biz Rusya ile bir enerji resurslarının verilmesi bir razılığa gelsek, bu o demek değil ki biz yani ebediyen ona bağlı kalacağız. Bir ülke güclerinden sonra kifayet kadar nasıl bir şey tapıp verirsiniz mi? Onlardan bir yaka kurtarma imkanlar hemşe tapabilir, onu demek istedim. Ve bu Rusya için bir, yani Rusya enerji resurslarınızı öz ülkesini çekse bile o bize Qarabağ meselesini asla vermeyecek. Bu bir. İkincisi, biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, Rusya köhnə SSR respublikalarına heç vaxt hüquqi dövlət qurmaq məsələsində çox kömək eləməyib. Yəni biz demokratiya və azadlıq uğrunda bir addım qabağa gedib fikirləşməyimiz bu absurd olardı. Onun üçün xarici siyasətdə ki, yəni izlənən mən əvvəlcədən biz İlqar müəllimlə bir söhbətimizdə dedik ki, mən xarici siyasətin mümkün olan imkanlardan düzgün istifadə edildiğini fikirləşirəm. Bilirsiniz, Azərbaycanın çox xırda bir dövlətdir. Belə regionda nəyəsə təsir göstərmə imkanları çox da yoxdur, açıqsa deyim. Yəni düzdür, enerji krizisi var, qaz məsələsi krizisi. Azərbaycan bundan istifadə edir öz məqsədləri üçün. Edə bildiyi qədər. Amma xarici siyasətdə başqa bir qüsur nöqsan buraxıldığı mən çox fikirləşmirəm.
Azərbaycanda vətəndaşlıq belə deyək, borcunu yerinə yetirmək məsələsinə də toxunduq. Amerikanın özündə də ABŞ vətəndaşları müəyyən bir gözləntilərə malikdirlər. Qorxmaz Əsgərov yenidən qulaq asaq ki, necə düşünürlər? Barack Obama ümumiyyətlə nəyisə dəyişə biləcəkmi? Çünki o dəyişiklik divizi ilə, şuarı ilə gəlib, change deyərkən gəlib hakimiyyətə və bir çox fikirləri, səsləri qazanıb. Gəlib qulasıq.
Amerikada inanırlar ki, Barack Obama vəd etdiyi istiqamətdə müəyyən addımlar ata bilər. Burada əsas fikir verilən məqamlar ondan ibarətdir ki, prezidentin kursu hansı istiqamətədir? Ola bilər ki, həmin istiqamətdə atılması lazım olan addımların hamısını bir prezident öz fəaliyyət müddəti ərzində atıb qutara bilməsin. Ancaq ən azı niyyət o istiqamətədir və həmin istiqamətdə bu prezidentin gücü çatdığı addımlar atılacaq və hələ ki belə görünmür ki, Amerika prezidentinin qarşısında istədiklərinin olunması üçün konkret hansısa maliyyələr var. İqtisadi sahədə Barack Obama'nın açıqladığı planların əleyhinə hazırda respublikaçılar da çıxış etmir. Enerji hasılığının azaldığı masa məsələsindəki Barack Obama'nın görmək istədiyi dövlət proqramlarına da heç müxalif partiya olan Respublikaçılar Partiyasında da elə bir ciddi narazılıq yoxdur. Buna görə də burada belə şərtlər yoxdur ki, Obama sadəcə danışır, bu dediklərini etməyəcək, belə şərtlər burada yoxdur. Amma təbii ki, Rusiya avtoritar ölkədir, onlar siyasəti dar bir çərçivəli adamların bağlı otaqlarda formalaşdırdığı bir proses kimi görürlər və onlar inanmaq istəyirlər ki, hansısa bir 3-4-5 güclü Amerikalı yığışacaq və Obamanın həyata keçirmək istədiyi siyasətlərə hansısa bir maneələr yaradacaqlar. Amerikada belə görünmür proseslər.
Qorxmaz Əsgərovdur bu, Amerikada fəal göstərən əməkdaşımız.
Buna dair mən şərh verə bilərəm.
Buyurun, axı. Buyurun.
Mən Amerikan insanlarına yaxşı tanıyıram. Yaşamışam çünki orada, biləsiniz. Amerikan insanları, onlara man of action, yəni hərəkət insanlardır. Onlar hərəkət etməyi sevən insanlar.
Mən onu soruşmaq istəyirəm ki, bax, gözlənti var. Gözlənti orada gözləri Azərbaycanda
yəni,
gözləyirəm.
Yox, mən inanıram ki, Amerika insanı, bu Amerika böyük bir millətdir, böyük də dövlətdir. O da onun vətəndaşlarının hesabına açıqsa. Bilirsiniz ki, Amerikanın bəzən deyirlər kabuylar qurub. Yəni o sağa sola belə də inisiativası olan insanlar qurub. Bu həqiqətdir, bilirsinizmi? Amerikanlar boş duran insanlar deyirlər. Ticarətdə, elmdə bunlar həmişə daim ilərə gedən insanlardır. Və inanın mənə, onlar üçün bu çətin məsələlərində onlar necə məsələ 30-cu illər krizdən daşmışlarsa, indi gəlib bunlar bu krizi aşacaqlar. Amerika yenə çox böyük bir dövlət olaraq qalacaq. Və məsələ həmişə deyirlər axı, məsələn, imperiya bir gün dağılır. İmperiya dağılır. Mən məsələ Amerikanın dağılma ssenarini hələ ağlımda biraz can belə real bir canlandırmamışam.
Yox, imperiya da ümumiyyətlə.
Amerika mı? Amerika bir imperiyadır. Yox, Amerika bir, yəni imperiya o mənada deyir ki, biz böyük bir dövlət və xarici ölkələrin və bir çox, bəli, yəni o mənada demək istəyirəm. Yəni ölkələrin münasibətlərini tənzimləyə bilir başqa ölkələr. Amerika bunu həqiqətən eləyir. Və Amerika məsələ bir bu şəkildə, məsələ nə vaxt süquta uğrayacağını mən şəxsən proqnoz verə bilmirəm. Bilirsinizmi? Çünki kifayət qədər demək istəyirəm, orada çox güclü potensial var. İnsan potensialı, resurs potensialı hər şey çox yüksəkdir orada. Azərbaycana qayıtsaqsa, bizə qayıtsa, bizim ölkəmizə. Bizdə bu potensial həddindən artıq dərəcə, xüsusən insan potensialı azdır. Bu bir həqiqətdir. Yəni bir sosioloji araşdırma keçirmək mümkündür. Mən bunu sadəcə nədə biz keçən səfər yadınızdadır, bu da bir danışdıq, vətəndaşlıq borcu haqqında danışırıq burada. Məsələ Bakı şəhərin yolları bəziləri çox pis vəziyyətdədir. Düzdürmü? Məsələn, qazırlar, boru döşüyürlər, gəlib düzəltmirlər. Sual, soruşsanız ki, orada yaşayan, məsələ, Yasamalda Bünyadzadə küçəsi çox bərbad bir vəziyyətdədir. Orada Ola bilsin ki, məsələ, 20 min insan yaşayır. Amma bu 20 mindən bir nəfərində mən inanmıram ki, rayon icra hakimində ərizə ilə müraciət edib, o problemi ortaya qoysunlar ki, bu küçə niyə bugünlədir? İnan mənə, başqa bir sivil ölkədə orada bir onlarca petisiya yazılardı və gələrdi, məsələn, icra hakimiyyətində. O yolda çoxdan düzəldilmişdi artıq. Bizdə vətəndaşlarda bu şuur yoxdur, vətəndaşlıqda. İkinci bir misal verim sizə. Bizdə, məsələn, birisi bir xəta törədəndə, bu hüquqi bir problemdə, yəni xəta da ola bilər, hüquq pozuntusu da ola bilər. Başqa insanlar onu, məsələn, hakimiyyət orqanlarına çatdırmırlar. Məsələn, polisə çatdırmaq, bunu pis sayarlar. Amma Avropada belə deyil. Dərhal deyərlər ki, filan kəs filan bir pis bir iş görür, qanunsuz bir iş görür. Bizdə bunu, məsələn, SSR vaxtında, məndən siz də yadınızdadır, bizdə haqqı tələb edənlər demagoq deyirlər. Məsələn, biz belə bir xalqıq. Və bu xalqdan, yəni, sonra, məsələn, yəni, bu təbii nəticələrdir. Başqa üçün onu demək istəyirəm. Mən ya, burada demək istədiyim nədir? Bir nəsil gəlməlidir, bir nəsil yetişməlidir, bir insanlarda bir şuur dəyişilməlidir. Bunlar təbii olaraq, məsələn, siyasi rejim öz təsirlərini göstərir. Amma insanlar özləri dəyişmədikcə, siyasi rejimdən bunları gözləmək düzgün deyildir. Fərz edin ki, insanlar hökumətin hər hansı bir siyasətdən narazıdırlar. Məsələn, benzin qiymətinin artışından. Bunun dinç bir yolu var. Məsələn, bizdə belə bir dərnək yoxdur. Tutaq ki, Azad Sürücülər Dərnəyi olsaydı, bunlar tutaq ki, Sənaye və Energetika Nazirliyi qabağında bir maşınlardan ibarət bir, məsələ, bir piket şəklində keçirmə qərarlaşdıra bilərlər. Sivil ölkədə bu belə aparılır.
Rusiyada cəhd etdilər.
Rusiyada elədilər. Bəli, elədilər.
Nə oldu? Amma onu dağıtdı. Özü də çox qətərcəsində.
Ərizə yazsınlar.
Fərhad və minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun iştirak etdiyinizə görə. Fərhad Mehdiyev idi. Dövlət hüquq üzrə doktor. Sonda, yəni, çalışdı dinləyicilərə də anlatsın ki, bir çox qlobal məsələlər lab aşağılarda öz həllini tapanda, yəni aşağılar öz problemini həll edəndə, onda bəlkə də qlobal məsələlər həll oluna bilər. Düzgün başa düşdüm də. Təxminən. Hamınızda salamat qalan sabaha qədər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
В нем тишина, я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить вниз головой, когда такое небо есть надо мной. И кажется, звезды можно достать рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть хлам из дома и старых пустяк. Что-то всерьез менять, не побоясь мелочи потерять, свободно только небо над головой моей. Я был богом, в прошлую ночь я отыскал дорогу и выбежал прочь. Богом стать просто, если уже дом покидая в ночь. Но